kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatiif feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan guyyaan har'aa caamsaa 7 barrisaa immoo 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Haalli qabiinsi mirga dhala namaa kan namoota Oromiyaa keessatti hidhamanii na yaaddessaa jedha Komishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa. Jilli Yuunaayitid Isteets Sudaaniin daawwataa jiru Afrikaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu ga'aa hin arganne jedhameera. Kan dargaggoota irratti fuulleeffatu qophii labataas qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha amma oduu addunyaatti dabarra.
Harka fuuni akkam jirtu amma oduu har'aas hin dhageessinna oduu har'aatii wajjin amma fakkaadu murodaati. Ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Jeefrii Feeltmaan daawwannaa Afrikaa keessatti gochaa jiranuun pirezidaantii biyya Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii beekameera. Ministeerri biyya alaa Eertiraa Yemaanee Gabramasqal toora tuwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti marii isaatii 4 fudhate kana irratti Isaayyaas Afwerqii rakkina gaanfa Afrikaa jiru hiikuudhaaf Ameerikaa wajjiniin hojjechuudhaaf fedhii qabanii agarsiisaniiru jedhaniiru. Ambaasaddar Feeltmaanis karaa isaaniitiin yaada Ameerikaan qabduuf ibsuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin Associated Press Ambaasaddar Feeltmaan rakkina hidhaala gabbayyaa irratti Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru irratti dubbachuudhaaf hangawoota Sudaanii wajjiniin akka wal arganii gabaaseera. Ministeerri biyya alaa biyya Misrii Shaamii Shukurii karaa isaatiin ibsa kennaniin Ambaasaddar Feeltmaan dhimma hidhaala gabbayyaa irratti qondaaltota Misrii wajjiniin akka dubbatanis ibsaniiru. Daawwannaa guyyoota lamman keessatti Jeeneraal Abdul Fattah Al-Sisiitii fi muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok wajjin akkasumas ministeeriota dhimma alaatiif masinoo wajjiniin akka wal arganuu himameera. Ambaasaddar Feeltmaan dilbata dhufu akka Itoophiyaa seenanii rakkina biyyoottan gaanfa Afrikaa furuudhaaf fedhii biyyi isaanii qabdu hangawoota Itoophiyaatiif ibsuu jedhameera. Boordiin filannoo Itoophiyaa guyyaa garmee filattootaa dheeressuun isaa himameera. Boordichi galmee kana kan dheeresse naannoleedhaa fi bulchiinsa magaala lammaa keessatti jedhameera. Guyyaa 3 dura ragaan argame akka jedhutti amma namoonni miiliyoonii 28.7 galmaa'uun isaanii beekameera. Jeequmsa biyya Burkinaa Faasoo keessatti uumameen lubbuun namootaa darbee qabeenya irratti miidhaan gahuun isaa gabaafameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR jedhetti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne gandoota 3 keessatti manoottan irra deemanii dhukaasa nama nagaa irratti bananii lubbuun namoota 10 darbee namoonni 17,500 qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaaf dirqamaniiru. Dubbiimaan UNHCR Boris Cheshirokov jeequmsa amma kanaaf sababa wanti ta'e akka hin beekamne dubbatanii rakkoon akkanaa yeroo ammaa Burkinaa Faasoo keessa qofa ittuu hin ta'in kutaa saahil jedhamee beekamuu fi kutaa sulula Chaad keessatti waggoota lamman kanaa as itti fufee jirusaa dubbataniiru. Rakkina kanarraa kan ka'e kutaa saahil kana keessatti namoonni miiliyoonii 4 ol ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Tasgabbii dhabiinsaa fi jeequmsa Burkinaa Faasootii fi jihaadistoonni kan balaaleffatamu yommuu ta'u akka waliigalaatti namoonni miiliyoonii 1.4 waggaa 2 darban keessatti nageenya isaaniitiif jechuudhaaf mana isaanii dhiisanii baqachuun isaanii UNHCR himeera. Waliigalteen yookiin seerri eegumsa qabiyyee sammuu Intellectual Property Protection inni jedhamee beekamu talaallii koroonaa ilaalchisee akka haqamu yaada dhiyaate Yuunaayitid Isteets deeggaruu ishee biyyoonni Afrikaa simataniiru. Beektonni fayyaatii fi rogeeyyonni Afrikaa akka jedhanitti yeroo ammaa haala dhibeen koroonaa babal'achaa deemuu fi hir'inni talaallii immoo baay'inaan jiru kanatti murtiin kun lubbuu hedduu baraaruudhaaf danda'a jedhaniiru. Yaanni seericha haquu kan madde biyya Hindiitii fi biyya Afrikaa kibbaa irraa'e. Biyyoonni kun lamman yeroo ammaa balaa dhibee koroonaatiin biyyoota hedduu miidhamaa jiranidha. Afrikaa keessaa Afrikaan kibbaa namoota miiliyoonii 1.6 vayrasicha ankabaman kankabdu ye mutau, talali walinga udafi rakina chimake sajira chunishe beka mera. Oduna rafkamnu kanumarra wata fayata.
Kannagge fatajurtan, Radio Sagale Amerika sagantafan oromoti. Komishinni mirgana mooma Ethiopia, Oromia ke satti tarkanfi seera kabaisisu fudatamu kara seera hordofen ta uuk abaje chunga baser. Komishinich manneni da Oromia ke sajiran digdami tokorrat hordofi taasisen baase kajede gabas saharankun haalli kabinsi mirgana mooma namota idama nijirani kanisaya addese ta uubachi sejira dimma kanarrat angoto Oromia ra debi argachufia lingone amma fimmilkofne na kor malka gabasa gutu qaba
komishinichi akala kopse etiopia ti sadasa 11 berakuma lemafqude sadi hanga majjafur berakuma lemafqude sadi oromia ke setala qabin senamote idamani jirani lachsun hordo fitasend rakolin mirganamu majrachu isa addabasu mulise jira kesuma bufatale policy demi tokko namotni ajjecha artista calu nde sa hordo fitamen debelate kanimbro haleronto taman jedamen heddu ke setti argamani fi komin red devin ratti diaturatti hordo fitasa turu erun bua hordo fitasend le oromia ke setti qamule imilallet wora seere kabachi sanifi bulchito tattibeksun devina kerratiken namu fille gafachu saib sejra komishinichi bufatale policy dawote raw bechun halaqabin samir gotenawuma namota hidajrani akkamale addesawantef atattaman foyew qabajet ejra komishinichetti gorsan mirgotenamuma obbo imad abdul fatta godinale gabase kan andawote manifi imota hordofin rettas famejedan geissa murasa isani akasjedani jiru
gabase tenne namataman ni wajirota policy godina harerge da harerge da ekmas godina bale godina aktivita godina aktu godina shabatu godina shaki balita ke tutan argaman da akka gari tuan tenu jogro pomodan kama manajira tenille akka antenatu anten da pomodan da antenatu gero gero gatita ai du godina motaman suru suda gunura jogana dan nama waktu kira nama ta bahwa gara-gara kita kebetulan benar betul kira itu gara-gara itu
bufatale police dukisat sabota botina langa ragaga inergani murte isani nimachi sujed uratike nemiokan ajajamana murti tin chekamtot ni gadi famun kan sanraturi serana lehi damani akaturan akagodaman hubata miraja da commissionichi chekamtot ni kara seranga fatamunafe murte won siyasa yokan bulchinsan akami daman ta seraja da commissionin mirgotna umma etiopia bufatale police kisat sababi garagarati frewichi damtoto murasaratrawotamu gabasichan yeroibsam garenurdo office kanin qame isani garagara irami tankakka bijrachu sani hubate iraja da commissioning kun commissionichi bakewon murasatti misense ukan digirto tabawshani tijedamun ijolleke sem barbadamen esajechun abbayo kan hadaidu yokan gocha abawrake esijedun hadawraidun akajiru hidamto taddadairra ragaman sisafu dadde irajechun ipsejira hidamtotin dubartu ta kanargamen yotaw irachalani sani ijolle murini sani batishani angawga kudani gan walin hidamani juru jechu dan ipsejira bufatale police addadda keset ijolle murini sani sagale anga 18 titan geisoto wolin bakkatokot hidarat targamu jechun commissionichi sera shakkamtotni halqulqulni sani negamni fi kutatoko keset halafaya isanif balafamaten walittibayetani akakabman esinyata kenjirre akasumas tajajilli esi bishani fi bakkitti qulqullani fi waldansa kenjirre hubata meraja daibsichi hangamat rakkon kunitti ufejira lejechun ittidabalun beksejira abalangawli gala romia sarbamirgana moma iraman kanin lalchsun commissioni mirgotana moma wolin gare qoranno wali ni hundeesun hoji qulqulleesso jechuime garu arganno wankanne murmun debi kenne raja daibsich commissionary commissioni mirgotana moma etiopia dr daniel bekkele halli qabin sedamto tanan noromia formatari fachi sabarbada jedani jiru dr daniel qoranno shekkamto taw so menamurti tin efamin yero eradaf namoto menida ke seturan akari fanna menamurti tiyatan murtiya ka akargatan akatasfam misensunni policy damto terlet serbama mirgana moma gakkabsisen akaiti gafataman gafatan yiru jada imma haqana mota yakkan shekkamani manamurti seran angon kendamef qofana kelalamu gochufi ajajamanne murti kabaju daf tiye fanno addakennu tubarbach sajechun isani gabasiche iratti ifom semijra imma kanirat debiyakka kendani fredde debin gara commissioner generala policy oromia ararsa mirdasa tibilbulus oso yemamante inafani jiru abana langawli gala oromia obbo senus manammo bilbilasin kasani erga gababa dafille debin kenene gabas radio sagale amerikaf na kurmelka Amburra.
Jilli United States kan gidduu kana Sudaaniin daawwachaa jiru mootummaan ce'umsaa Sudaan biyyattii gara demokiraasiitti ceesisuuf akkasumas liqaa ofirraa baasuuf sochii godhu deeggarsa qabu ibsee jira. Kana malees falmii Sudaan waa'ee hidha laga Abbayyaa fi Itoophiyaa waliin falmii daangaa qabdu ilaaleera. Naabaa Mo'eden Kaartuum irraa gabaastee jirti tuujubee dhiyeessa.
Senatoroonni Yuunaayitid Isteets Kiristoofer Kuunsiif Kiris Vaan Hoolen innaa daawwannaa isaanii guyyoota sadii kamisa kaleessaa xumuran muummicha ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdook hoogganaa mana maree olaantummaa biyyaa kan mootummaa ce'umsaa Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan akkasumas ministeerota maallaqaa bishaaniif jal'isii waliin wal arganii jiran. Mariiwwan sun kan fuulleffate sochii dimokiraasummaa Sudaan itti deemaa jirtu liqaarra jiru ofirraa baasuuf tattaaffii gootu dhimma isheen biyya ollaa Itoophiyaa waliin qabdu yoo ta'u dhimma naannoo daangaa biyyoota lamaanii gidduu jiruuf dhimma hidha laga Abbayyaati. Senatoroonni kun qooda olaanaa isaan qabaataniif ministeerri maallaqaa Sudaan Jibriil Ibraahim galateeffataniiru.
عندهم دور الان بيلعبوا في قضيه سد النهضه المساله بتاع الحدود واكدوا لنا ان الحدود هم على الحدود الدوليه المعترف بها
ابراهيم اكجد ان سنتروني لمان امدان غا ايتوبيا ولينجرو فرودال سي قودو غدا قباتانيرو داوانان سانيف يرونسا باي يبرباج ساتا اوساف سنتروني لمان غومي باريس كدوفا جرو رت لقا سودان الرجرو جارميان غرغار سمال لقا الدنيا اكراكاسو نيدغرو جدان Senatoroonni kun mooraa baqataa biyyattii gama bahaa jirullee daawwataniiru. Kunis akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets baatii muddee darbe Sudaaniin toora biyyoota shoror keessummaa gargaaru keessa haqxee jirti. Sudaan gara sabatiinsaatti akka deebitullee ni barbaaddi jedhan.
We are here to visit Khartoum and to visit elsewhere in Sudan to express support and enthusiasm for the transition underway in Sudan.
Kan nuti asitti argamneef kaartuumiif Sudaan bakka biroo daawwachuu akkasumas ce'umsa Sudaan keessatti geggeeffamaa jiruuf deeggarsa qabnu mul'isuuf jecha. Itti dabalees deeggarsa misoomaa doolaara miliyoona 700 kan Ameerikaan waadaa seente beeksisuuf nagaa badhaadhinaaf nagaa eegumsa uummata Sudaan bakkatti deebisuuf maal ta'uun akka irra jiraatu hubachuuf jedhan. Senator Kuns ugura waggoota hedduu booda kan haareffame deeggarsa sadarkaa addunyaa argachuuf kan akeekame jijjiirama dinagdee Sudaan kan dhiyeenyaa galateeffataniiru.
Sudan is making a good progress, steady progress in re-entering the global financial system, getting the forgiveness of old debts, arrearages.
Sudaan caasaa maallaqa addunyaa keessa seenuu liqaa durarra jiruuf dhiifama argachuu ishee gama investimentii sadarkaa addunyaan rakkoo ishee mudate gama furuutiin fooyyina gaarii argamsiisaa jirti. Kanaaf gara fuula duraatti abdii nama gammachiisu qabna. Ministeeronnis gama imaammata dinagdeen murtii cimaa ta'e dabarsaniiru jedhan. Sudaan Masriif Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa laalchisee ka Sudaaniif Masriin dhiyeessii bishaan keenyaa hir'isa jechuun yaaddoo qaban irratti adda addummaa isaanii karaa nagaan akka furatan Kuns gaafataniiru.
Ethiopia certainly has a right to build a dam and to manage the benefits of it, hydroelectric power and so forth. But Sudan also has a right to expect the appropriate sharing of technical information.
Ethiopian hidha lagaa ijaarratte bu'aa humna ibsaa bishaanii irraa argamu qindeeffachuuf mirga qabdi. Sudaanis garuu odeeffannoo teeknikaa waa'ee dhangala'uu bishaan sana nageenya isaaf Masrii dabalatee biyyoota sadan gidduutti waliigalteen jiraachuu qaba. Dhangala'uu bishaan Abbayyaa amansiisaa ta'e irratti hundaa jedhan. Daawwannaan senatoroota kanaa daawwannaa dipiloomaatii Ameerikaa gameessa Jeffrey Feltman gaanfa Afrikaa daawwachuu isaanii durse. Bulchiinsi Baayden Feltman jila addaa ta'anii rakkoo naannoo Tigraay keessa jiru dabalate dhimmooti nageenyaaf mirga namaa furuuf yaalii godhamu akka hoogananiif baatii darbe moggaafaman. Baqattoonni kurna kumaan lakkaa'amanillee Sudaan gama bahaatti dhiyeessaniiru. Feltman Sudaan Masrii Itoophiyaaf Eertiraa daawwachuudhaan dhimmootii walqabataniif imaammati Yuunaayitid Isteets naannoo sana irratti maal akka ta'e qindeessuuf gamasitti malanii jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoggantoonni biyyootii Afrikaaf addunyaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru irratti akka daran sagalee isaanii dhageessisanii fi tarkaanfii fudhatan dhaabni mirga namoomaa Amnesty International gaafateera. Dhaabni kabiraan International Rescue Group yookaan IRC jedhamus Tigraay keessatti dubartootaa fi durboota irratti miidhaan hamaan gaggeessamuu ibse namoonni gocha kana raawwatan ammallee seeratti hin dhiyaannee jedha. Gabaasa guutuu Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Akka daayireektarri Amnestii kan lixaa fi kibba Afrikaa Deepros Muchanaa jedhanitti deebiin hoggantoonni biyyoottan Afrikaatiif addunyaa kennaa jiranu gahaa miti. Fulbaana 4 bara 2020 erga lolli Tigraay keessatti jalqabame kaasee siviilonni 1,000 lakkaawamanu du'uu isaanii, kan 1,000 lakkaawaman immoo qe'ee isaanii irraa buqqaa'uu isaanii, namoonni 63,000 ta'anii gara Sudaanitti baqachuu isaanii kan ibse gabaabsi Amnesty International gochichi yakka waraanaa akka ta'uu danda'u caqaseera. Mootummaan Itiyoophiyaa akka Amnestiin Tigraay keessa galee hin gabaasne eeyyama dhuwwachuu isaa kan ibse gabaasni kun suuraa saatelaayitii, ragaa viidiyoo adda addaa, gaaffiif deebii bilbilaan namoota miidhaan irra ga'e wajjiniin godhame, namootan baqatanii Sudaan keessa jiran qaamaan haasofsiisuudhaan ragaa walitti qabachuu isaa dubbateera. Balaawwan Amnestiin gabaase keessaa fulbaana 9:10 bara 2020 lixa Tigraay bakka Maykadiraa jedhamutti ajjeechaa namoota 100 lakkaa'aman irratti godhameef gareen wal falmanu lamanuu akka harka keessaa qabanu ibseera. Loltoonni mootummaa Eertiraa Aksuum keessatti sibiilota 100 lakkaa'aman ajjeesuu isaanii kan ibse gabaasichi ebila 12 bara 2021 magaala Adwaa keessatti dhukaasa sibiilota irratti banameen namni 3 du'ee namni 19 madaa'uu isaanii gabaaseera. Akka gabaasichi dabalee ibsetti amajjii 15 bara 2021 naannoo Aksuum ganda Maheber Deegoo jedhamu keessatti waraana Itoophiyaatiin seeraan ala namoonni ajjeefamaniiru. Gabaasni Amnestii kun miidiyaalee adda addaa waabeeffachuudhaan akka jedhetti naannoo lixa Tigraay keessatti tarkaanfii humni addaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi milishoota Amaaraatiin akkasumas garee Faannoo jedhamuun duguggaan sanyii saba Tigraay irratti xiyyeeffate komii jiru ibsee komii kana karaa isaatiin addaan baafachuu waan hin dandeenyeedhaaf irratti hojjechaa akka jiru gabaaseera Amnestiin. Tigraay keessatti miidhaan saala irratti hundaa'ee dubartoota irratti gahaa jiru bal'inaan akka itti fufe kan ibse gabaasni kun gargaarsi namoomaa karaa mootummoota gamtoo mariitiin jalqabamus amma barbaachisaa ta'e qaqqabaa akka hin jirre himeera. Gabaasni Amnestii akka dabalee himetti sarbamuun mirga namoomaa Tigraayin alatti naannoo Amaaraa, naannoo Beenshaangulii fi Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti itti fufaa jira. Akka daayireektarri Amnestii kutaa bahaa fi kibba Afrikaa Deepros Muchanaa jedhanitti hawaasni addunyaa waan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru callisee ilaala taanaan haalli to'atamuu hin danda'amne uumamuu danda'a. Karaa biraatiin dhaabbanni International Rescue Committee yookiin IRC jedhamee beekamu gidduu kana dhimma Itoophiyaa irratti ibsa baaseen Tigraay keessatti keessuma ammoo dubartoota irratti miidhaan gahaa jiru akka isa yaaddesse ibsuu isaa gabaasa Margaret Bashir Geneva irraa VOA'dhaaf ergite irraa baramuun danda'ameera. Yeroo lolli Tigraay keessatti gaggeessametti miidhaan hamaan dubartootaa fi durboota irratti gaggeessamuu isaa kan ifatti baase gabaasaan xiinxala dhaabbata International Rescue Committee jedhamu kana humnaan gudeeddiin akka meeshaa waraanaatti itti dhimma bahame. Yeroo lola sanaatti dubartoonni waan nyaatanii argachuudhaaf yookiin lubbuu isaanii oolfachuudhaaf quunnamtii saalaatiif dirqisiisaman. Yeroo waraanaa sanaa jalqabee michuu saalaa gidduutti hokkarri ni dabalee jedha. Kanneen yakkaawwan kana raawwatanii seeraanis akka ittiin gaafatamne gabaasni IRC kun hin dubbata. Gabaasota lammeen bahan kanaa fi deebii mootummaa Itoophiyaa argachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe hin milkoofne. Haa ta'u garuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa paarlaamaa irratti kennan dabalate mootummaan Itoophiyaa sarbiinsa mirgaa rakkoo fi gidiraa namoomaa Tigraay keessatti uumameef adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin Hiwaatiin balaaleffate. Uummata Tigraay keessatti gargaarsi barbaachisuu fi kan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif gargaarsa nyaataatii fi gargaarsawwan namoomaa kanneen biraa kennuudhaaf carraaqaa akka jiru kan dubbate mootummaan Itoophiyaa gargaarsawwan naannoo sanatti ergaman keessaa 70% kan kenne mootummicha ta'uusaa eere. Muummichi ministeeraa Itoophiyaatii fi aangawoonni biyyattii sarbiinsa mirga namoomaatii fi gidiraa siviilotaa yookiin namootan hidannoo hin qabne naannoo Tigraay keessatti raawwatameef gadduu isaanii dubbatanii qorannoo walabaa gochaalee sana irratti akka geggeeffamu kan gargaaran ta'uusaa ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatii fi tokkummaa mootummootaatti komishiniin olaanaan mirga namoomaa qorannaa sana waliin geggeessuuf walta'iinsa mallatteessanii waliin hojjechuu jalqabuun isaanii dubbatamuun isaa waan yaadatamuudha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii labataatti dabarra.
Qophii labataa. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee qondaala akkasumas raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Qophii kanaa qindeessi anasini dhiheessummoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo har'aa. Magaalaa Finfinnee keessatti mana wayaa aadaa Oromoo banatteetti karaa artiitiin kiliippii sirbaa tokko akkasumas sirboota sagalee qofa kiliippii viidiyoo malee jechuudha sadii hojjechuu ishee dubbatti.
Irraana gugaraan jaalatu gabaan jireen amunaabbat lafee irratti margaa fooni.
Artisti Magartuu Geetuu oggaa 18 taateet barnoota dhistee biyya Arabaa dhaqxe. Garuu immoo baay'een turree garuma biyyaa deebitee hojii ittiin milkaa'eeraa jettu hojjechaa jiraachuu ishii ibsiti. Dura garuu muuxannoo Saawudii maal akka fakkaatuun ishii gaafadhe.
Yeroo sanaaf namoonni umurii waggaa 21 hin eeyyamamu ture. Namoonni biyya sanaa hojjetanii fudhachuun dhufan suni isheedha moo ishee miti jedhanii irratti wal lolaa turan. Deebi'anii immoo hojii mana keessaa nuun dandeessu naan jedhanii baay'ee na dararaa turanii na deebisuuf illee carraa baay'ee barbaadaa turan. Kanarra darbee maatii qabu ture ijoollee xixiqqaadha. Mana qulqulleessu jira, daa'ima kunuunsutu jira, hojjettuu nana qofa ture.
Gabaasni dhaabbanni godaantotaaf hojjetu IOM bara 2019 baasee akka tilmaamutti Saawud Arabiyaa keessa qofa lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona walakkaatu hojjettummaadhaan jira. Akkuma warri milkaa'u jiru karaa biraatiin garuu yeroo baay'ee dargaggoonni hojii mana namaatiif biyyaa bahan hammeenya adda addaatiif saaxilaman. Maatii gaaritti naqabee anjettu Magartuun oggaa 4 booda garuu gara biyya ofiitti deebiteetti. Maallaqa caalaa muuxannoon keessumattuu immoo sa'aatii ofii gubuu dhiisu irratti waan guddaa barachuu an ibsitu. Shamarreen tun dandeettiidhaaf yeroo ofii fayyadamu irratti odoo biyyaan bahinii fi amma waan jiru wal bira qabdee akka fakkeenyatti kaasti.
Wanni biyya waan deemin dura dhimma biizinesii waan jedhamu keessan galle maatiin yoo hojjetaniyyuu daldala turanii qotee bultoota turanii yeroo sanatti ani yoo bishaan geesse yoo mana keessa hojjetee jalatti wanti inni alatti baasee guyyaa kana mana hojjetee guyyaa kana waan akkanaan hojjete jedhee yeroota jiranillee wanti inni chee godhadhee bulu hin jiru. Amma garuu ganama yoo ba'ee amma sa'aatitti maaltu hojjetamu qaba sana booda maaltu jira galgala maal hojjechuun qaba waan jedhu karoorfadheetiin hin jechuudha. Beellaman ijoollee wajjin dabarsullee akkasumatti waan sagantaa garuu yeroo baana sana sagantaa hin qabu. Bayee galuudha wanni hin jiru hundumtuu maatirra jira. Waggaa 4 achitti dabarsee sana asitti dabarseera ta'ee maalan hojjedhaa waan jedhu sanaan yaadaa tureeti ammas maal hojjechaa jira beekta. Hojiin tuffannaa yeroo keenya hin gubnaafitti. Wanti jiru waan achitti si'aan argannu sana asitti si'aan argachuu hin dandeenye.
Barnoota yeroo jettu muuxannoo sani barnootni argatti.
Barnoota gaafa kan jedhu dubartiin takka yoo akkam jabaatte yoo yeroo ishee qusattee waan tokko hojjechuuf karoorfatte ganama baatee dagalti yoo ta'e sa'aatii 24 guutuudhaaf waan xiqqoo boqonnaa biyya Arabaatitti utuu achi sanitti asitti ciisuu dhiisnee hojjenne as taa'ee gaafa na jiru sana kan hin beeku hin ture siin jechuu barbaade nu barnoota yookaan immoo muuxannoo sana isaanirraa fudhatte badaa waan. Nuti asitti qabnu irra qabaattu jechuu barbaade miti. Kanaaf biyya koo keessatti tos jaati kana gubee maalan jijjiirama fidalaata waan jedhu fudhateetti. Ani ammas ijoolleen keenya yeroo biyya Arabaa deemanii miidhaa baay'een umurii isaanii achitti gubanii maal jedhan jireenya keenya jijjiirra jedhanii warri dadhaban warri jijjiirama fidan yaa fidan. Garuu utuu jijjiirramni fidin umurii keenya achitti gubnee waan tokko sitoon qabatin gaafa biyya keenyatti irratti deebinee ba'aa taanu. Utumaas teenyee ba'aa taanee irra taanee wayya.
Gara hojii daldalaatiif aartii Magartuun hojjechaa jirtutti yoggaa deebinu immoo aadaa fi aartiin walirra fageenyan qabu wanjettu artist magartun mana waya adara birraje dufin finnetti banatte ujjechati sanifis waya hoddu bara madditimmo muzika qoppe suratti yefatte kajirtu ibsiti suuqi uffata ada rabbirra anshiro meda okanis mujjatti bantikesatti wan qoppa ofi gurguramu lalchises oftaun ala amma mana mana amma galmatti wanta ef waya okanis mo uffata biras dabarte miha mana ofi itti mimmi dakfatanille ihessa jirachushi ibsiti
ujono jajajiru kan ammayyay kanin ammayyay ni sinjiru waluma keessa hojjechaajirraa sinjichi barbaadeni kanneen akka faayaa bareedina manaaf wantoota ta'an waan mana keessatti nama barbaachisan ani ofii koodhafilee ogummaa barachaan jira barnootuma san keessadha kanan hojjechaa jiru.
Dizaayinii moo maal baratta?
Odda of ta'uun ana amma manaattis haa ta'u mana amma galmaattis haa ta'u waan sanammoo jechaan qofa otoo hin taane gochaadhaan amma harki keenya gahee amma namoota baay'eedhaanis wal gargaaree waan isaa jira. Oromoon immoo waan sana bitatee ittiin bareedee ittiin gaafa argamu qarshii argannu sana otoo hin taane bareedina isaanii isaamtu qabeenya keenya jechuun argamu.
Magartuun karaa daldala kanaa milkaa'aa jiraattullee muuziqaa ilaalchisees aartii keessaa waan an bahu miti jetti. Hojii waan ammaammaatti hojjette keessaa?
Bara 2008 keessa akka biyya kanaatti sirba qabsoo tokkoon qaban ture yeroon ala turetti Abbabaa Dhugaasaa fi Dinqisiisaa Dabalaatu hojjetanii naaf ergan ture achi taa'ee sagalee ergee fi jechuudha. Wadaloo fi yedaloo isaa kan keekiyyaan ammanaa barreesses achumatti hin tumuree dhufe. Keessatti haala guddina kiyya keessatti aartii dhuman argaa guddadhee sirbu yeroo gaddiin jirretti sirbumaan dabarsu gammachuu isaanii maal maalillee akkasumatti dabarsina. Artiin akkasumatti keessa guddatee ergaan biyya Arabaa deemee achi as deebi'ee aartiin galee.
Tole egaa gara xumuruutti deemna karoorri kee fuunduraa maalii?
Ani gara fuunduraatti utoo gama aartii keessan bahu yoomiyyuu yeroo dhiyoo qillee galfa jireen yaadaa jira hojjetan jira haaluma jechuu jireenya baratu ragaduu fi maalmaannoo daangessaa jira kanaaf immoo bo'ichis nutti baay'attee waan jirtu. Harka keessa qaqqabadhe malee waan hundi xumuree farkaan waan hin qabutu jira. Sanarraa kana fe'ee gara fuulduraatti manni cuyyaadaa ammaan hin keessa jiru baay'ee xiqqoodha. Xiqqoo gaafan jedhu bal'inni manaasaallee xiqqoodha. Maateriyaaliin harkaa qabullee baay'ee xiqqaadha. Gara fuulduraa immoo guddisuullee gara guddaa kana caalu raabsuufillee fedhan qaba.
Artist Magartuu Geetuu haadha mana uffata aadaa Rabbirraa. Yeroo keetiif akkasumas muuxannoo kee dhaggeeffattoota keenya wajjiniin hiruu keetiif ulfaadhu siin jedha. Dhumarratti sirba artist Magartuu Geetuu dura yeroo sagantaa jalqabnu xinnoo siin dhageechise san amma tokko ammas siin affeere tanan sagantaa irraa xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina ani Tigisti Gammeeti nagahaan.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa kaasee hamma jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan